أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
استووا، استووا، اعتدلوا، استووا، سووا صفوفكم، تراصوا. أليني هو أيها الإخوة والأخوات، الله تعالى يبارك فيكم لغام ديالانيني. استووا، إن تصفية الصفوف من حسن الصلاة. Les frères, Inch'Allah, et les sœurs, une information très très importante, Inch'Allah, une annonce très très importante, Inch'Allah. I'lan ham, ayyuhal ikhwa tul kalam. Il y a un de nos frères qui est très très précieux, très riche à nos yeux, Inch'Allah. Beaucoup d'entre vous le connaissent, je ne vais pas citer son nom, Inch'Allah. En ce moment-là, il est en train de subir une opération très délicate et très grande. C'est une opération qui va durer des heures, Inch'Allah. Et c'est très, elle est très délicate, c'est une opération de cœur. Donc on vous demande de lui faire un dua, qu'Allah Ta'ala le fasse guérir, que l'opération soit réussie, Inch'Allah, et qu'il sorte de l'hôpital sain et sauf, Inch'Allah, et qu'on le revoie parmi nous, Inch'Allah, dans ce moment. Et en même temps, vous profitez de faire dua à tous les musulmans et les musulmanes, Inch'Allah, qui sont vivants ou qui sont morts, Inch'Allah. Allah ybarik fikoum, Inch'Allah. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر
الله أكبر الله
أكبر الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.